Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qëndrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Tërmeti në Itali përpos shumë viktimave ka rënuar pothuajse një qytet të tërë. Që një vit as një qytetar i Kosovës nuk i është bashkuar grupit terrorist Shteti Islamik. Referendumi sërbëve në Bosnjë nxit përçarjen ndëretnike. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti orëve të para të mëngjesit të sotëm në Itali ka marrë shumë jetë njerëzish. Zyrtarët në tri qytetet të Italisë qendrore që janë goditur nga dridhjet e tokës kanë thënë se vetëm pas lindjes së diellit e kanë parë që shkatrimet janë shumë më të mëdha se çka ishte menduar fillimisht. Një material për këtë tragjedi sjell për ju kolegu Artan Haraçia.
Një treta qytetit nuk ekziston më, ka thënë për mediat italiane kryetaria Matriçës. Një prej qyteteve më të goditura nga tërmeti mbrëmshëm prej 6.2 shkallë të Richterit në Itali. Numri i viktimave po rritet vazhdimisht, nërsa shifra fundit është që së paku 21 persona kanë humbur jetën. Kryetaria Matriçës Sergio Pirozzi i ka thënë televizionit publik italian RAI se ata ende po dëgjojnë zëra në rënojat e objekteve të shkatruara, që do thotë se ende ka mundësi të gjende njerëz të gjallë. Qëllimi tash është që të shpëtojmë sa më shumë jetë. Ne ende po dëgjojmë zëra nën rënoja, duhet të shpëtojmë njerëzit, ka thënë ai. Në qytetin tjetër Akumoli, nën rënoja të një objekti banimi është gjetur e gjallë një familje katërantarshe, ka thënë kryetari i këtij qyteti Stefano Petrucci për mediat italiane. Tash gjatë ditës po shohim se situata është shumë më e rëndë se sa që e kemi menduar. Ndërtesat janë shkatruar, njerëzit gjenden nën rënoja dhe tek ne më nuk ka shenja jete, ka thënë Matej Petrucci. Dridhja tokës ka filluar pas orës 3:30 të mëngjesit, duke e goditur pjesën qendrore të Italisë, ndërsa dridhjet janë ndjerë edhe në kryeqytetin Rom. Të dhënat e para për fuqinë e dridhjeve kanë qenë të ndryshme varësisht prej burimit. Qendra Seizmologjike Evropiane raporton se dridhja tokës ka qenë fuqisë 6.1, ndërsa Instituti Gjeologjik Amerikan vlerëson se tërmeti në fakt ishte i fuqisë 6.2 shkallë të Richterit. Epicendra tërmetit ka qenë 170 km në pjesën verilindore të Romës, ndërsa thellësia dridhjeve ka qenë 10 km. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se pajisje të rënda tashmë janë nisur për një qytete të dëmtuara më së shumti nga dridhjet të tokës. Ky megjithatë ende nuk është një nga dridhjet e tokës me pasojat më tragjike në Itali. Prej fillimit të shekullit të 20, në Itali ka pasur raste ku si pasojë e tërmeteve me 10 mijëra njerëz e kanë humbur jetën. Në dhjetor të vitit 1908, mbi 82.000 njerëz janë vrarë gjatë dridhjeve të tokës prej 7.2 shkallë të Richterit, duke e rënuar pothuajse tërësisht qytetin më të madh sicilian Messina. Ndërkaq në shekullin 21, tërmeti më i fuqishëm është regjistruar në vitin 2009, kur dridhjet të tokës në Abruzzo në Romën lindore morën jetën e 300 personave dhe ndër të tjera shkaktuan dëmë të mëdha edhe në qytetin e shekullit të 13, Aquila.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Skënder Hyseni tha se prej afro një viti nuk ka patur asnjë rast të shkuarjes së ndonjë qytetari të Kosovës në Siri dhe Irak për të bashkuar me grupin militant Shteti Islamik. Ministri i Brendshëm i Kosovës tha se Kosova ka parandaluar radikalizmin dhe ekstremizmin që çon drejt terrorizmit. Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptar të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 shqiptar nga Kosova, ndërka që rreth 50 syresh thuhet të jenë vrarë. Të martën në Gjakov janë vrarë 3 persona me armë zjarri në një lokal në pjesën e vjetër të qytetit. Lidhur me këtë rast, rreshterja Lirie Podrimaj Beqiraj nga policia në Gjakov ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në stacion policor janë shoqëruar disa persona të dyshuar për këtë vrasje të trefisht, por akoma nuk ka të arrestuar.
Në momentin nuk kemi përsem të arrestuar konkret lidhur me këtë vrasje, mirë po Kemi shoqëruar për në stacion periferik disa persona të dyshuar të mundshëm për kryerje të kësaj vepre, por deri më tani nuk ka diçka konkrete lidhur me arrestimin e personave të dyshuar.
Policia akoma nuk di motivet e kësaj ngjarje. Turqia ka nisur një operacion ushtarak për të pastruar nga militantët e shtetit islamik një qytet kyç kufitar të Sirisë. Operacioni ka filluar në orët e para të mëngjesit të sotëm ku ushtria turke ka hapur zjarr në qytetin ndërkufitar të Jarablusit, ndërsa avionët turq kanë bombarduar objektivat e ISIS-it në këtë qytet, raportojnë media turke. Akoma nuk është e qartë nëse forca turke ose grupet opozitare siriane të mbështetura nga Turqia po marrin pjesë në këtë operacion. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë dje se kufiri shtetëror me Sirin duhet të pastrohet tërësisht nga militantët e ISIS-it. Nën presidenti amerikan Joe Biden pritet të vizitojë sot Turqinë duke u bërë i pari zyrtar i lartë perëndimor që shkon në Ankara pas dështimit të grushtetit të 15 korrikut. Sipas Reuters, ai pritet të diskutojë kërkesën turke për ekstradimin e klerikut Fethullah Gülen, që jeton në SBA dhe të cilin Turqia e akuzon si organizator të puçit. Biden gjithashtu pritet të provojë përmirësimin e marrëdhënieve të dëmtuara në mes të Washingtonit dhe Ankaras. Ai do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrin Binali Yıldırım. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nga subjekti politik Lista Serbe potencohet si një domosdoshmëri që të vazhdojë dialogu në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk janë shënuar ende përparime në drejtim të themelimit të këtij organi. Kronike Ziadin Gashit.
Nuk ka përparime në çështjen e themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që Lista Serbe, e cila po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka rritheksuar nevojën e përshpejtimit të themelimit të këtij asociacioni. Megjithatë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është themeluar grupi menaxhues i cili do të hartonte fillimisht të statutin e asociacionit.
Nuk ka ndonjë përparim çështjen e asociacionit. Në këtë çështje ju e dini që është një grup menaxhues i cili duhet ta bëjë draftimin e parë të statutit, por ai këtë duhet ta bëjë në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-n. Gjithashtu është paraqitur që kohë pas kohë duhet të udhëtohet në Bruksel që të harmonizohen qëndrimet. Tash për tash nuk ka një iniciativë të tillë, edhe pse ne i kemi disa emra për grupin menaxhues, ende nuk është formalizuar ai grup, pra pa formalizimin e atij grupi nuk mund të themi që kanë fillu të ecin gjërat.
Në anën tjetër, Lista Serbe, subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb në institucionet të Kosovës, kërkon nga qeveria që të ecë më shpejt në drejtim të themelimit të asociacionit. Branimir Stojanović nga kjo listë thotë se themelimi i asociacionit buron si obligim dhe marrëveshje nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Ukoliko bilo ko želi da smatra da dialog treba da se nastavi, on ne može da se nastavi dok se ne sprovede ono što je već dogovoreno. I s tog ugla zajednica mora da se sprovede.
Kushdo që dëshiron dhe mendon që dialogu duhet të vazhdojë, ai nuk mund të vazhdojë përderisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Nga ky këndvështrim, asociacioni duhet të themelohet, thot Stojanović. Tutje, ai thot po ashtu se disa parti politike në Kosovë po e paraqesin Asociacionin e Komunave Serbe si kërcënim, por një tezë e tillë sipas tij nuk qëndron.
Mi e vidimo jedino kao instrument koji će pomoći Srbima da opstanu i da prežive. Jer ovaj okvir u kojem danas delujemo nije dovoljan da bi Srbi opstali i preživeli.
Ne shohim asociacionin si instrument që do t'i ndihmoj Serbët e Kosovës të mbesin dhe jetojnë në Kosovë, nga se korniza aktuale nuk është e mjaftueshme për ta, ka thënë Stojanović. Në analiza politike, shpesh janë ngritur edhe dilema nëse Lista Serbe do t'a kushtëzoj votën pro ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion në kufirit me malin e zi me themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mirë po zëvendës ministri Bajram Gecaj nuk shendo një ndërlidhjen dërmjet këtyre dy çështjeve.
Jo, nuk shohim fare, këto janë dy procese të ndara. Vetëm që edhe në nënshkrimi këtyre në dy marrëveshjeve është bërë ndara, pra me 25 gusht është nënshkruar marrëveshja e asociacionit, ndërsa me 26 këtë një vend tjetër është nënshkruar marrëveshja e demarkacionit, dhe nuk kanë ndërën asgjë njëra me tjetrën. Vazhdimsi, çdo herë që ka pasur ndonjë çështje të tillë të ndihmshme të vinë në parlament, gjithmonë është aludu që Lista Serbe do të bëjë kursime të tilla, kjo nuk ka ndodhur kaluar, unë besoj që nuk do të ndodhë as në këtë rast.
Po në lidhje me asociacionin, ministra për dialog në qeverinë Kosovës Edita Tahiri kishte deklaruar se themelimi do të ndodhë atëherë kur Serbia të shuaj fillimisht të gjitha strukturat paralele të pushtetit që i kanë ngritur në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Referendumi i paralajmëruar të mbahet në Republikën Serbe përmes së cilit qytetarët e saj do të deklaroheshin nëse duan që 9 janari të festohet si dita e entitetit, kanë nxitur reagime të shumta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa ende nuk ka ndonjë reagim të përfaqësuesve ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë lidhur me vendimin për shpalljen e referendumit në Republikën Serbe, i cili është paralajmëruar të mbahet me 25 shtator, politikanët e këtij vendi po bëjnë veprime dëshpëruese. Në referendumin e paralajmëruar, qytetarët e Republikës Serbe do të deklaroheshin nëse e mbështesin vendimin që 9 janari të festohet si dita e entitetit. Bakir Izetbegović, kryesues i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, ka thënë se do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës të nisë procedurën e kontestit ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Republikës Serbe.
Mislim da svi u ovoj državi trebaju poštovati njen ustav, zakone, vladavinu prava.
Mendoj që të gjithë në këtë shtet du ta respektojnë kushtetutën e saj, ligjet, sundimin e ligjet dhe institucionet. Kjo që po e bën këto ditë Republika Serbe është kundër kësaj, ka thënë Izetbegović. Por të njëjtin qëndrim nuk e ndajnë edhe dy anëtarë tjerë të presidencës së shtetit. Dragan Čović, kryetari i Bashkësisë Demokratike Kroate të Bosnjë-Hercegovinës, vlerëson se referendumi i cili në mënyrë të drejtë për drejtë shkel marrëveshjen e Daytonit nuk duhet të ndalohet.
Çak vjerojmë do i nema smisla që zbrënjohet. Referendumi e forma atje se treba demokratski neko izjasniti.
Madje mendoj se nuk ka kuptim që të ndalohet sepse referendumi është formë përmes së cilës dikush duhet të deklarohet në mënyrë demokratike për një temë nga kompetenca kushtetuese për zonën për të cilën vlerësohet si e tillë, ka thënë Čović. Mladen Ivanić, antar serbi kryesisë së presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, thotë se ekziston sipas tij edhe një zgjidhje alternative.
Evo ja predlažem da pitanje bude, da li ste za to da 9 januar bude dan državnosti Republike Srpske.
Propozoj që pyetja në referendum të jetë se a jeni për atë që 9 janari të jetë dita e shtetësisë së Republikës Serbe, tha Ivanić. Pikërisht data 9 janar si dita e Republikës Serbe i ka bashkuar pushtetin dhe opozitën në këtë entitet të Bosnjë-Hercegovinës. Përderisa ata thonë se pyetja në referendum se a jeni për atë që 9 janari të shënohet dhe festohet si dita e Republikës Serbe nuk fshehet asgjë kontestuese, në anën tjetër analistët vlerësojnë si një gjë e tillë do të jetë kyçe për të ardhmen e Bosnjë-Hercegovinës, sepse siç thuhet përmes dyerve të vogla po i jepet shtetësia një entiteti si dhe mundësia për shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. Analisti politik Zekeria Smajić thotë se kjo do të paraqiste shkeljen më eklatante jo vetëm të marrëveshjes së Daytonit, por edhe vendimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu dana Republike Srpske.
Prandaj, kushdo që e nënvlerëson këtë akt për referendumin, e nënvlerëson esencën që shpallja 9 janarit për ditë të Republikës Serbe është inaugurimi festës shtetërore. Ekzistojnë shkaqe serioze për shqetësim shumë serioz dhe cili do realist që i vëzhgon marrëdhëniet në Bosnjë-Hercegovinë duhet të jetë i shqetësuar për rezultatin përfundimtar. Rezultati përfundimtar mund të jetë shkëputja e Republikës Serbe dhe krijimi shtetit të pavarur, theksoi Smajić. Pavarësisht gjithë kësaj që ndodh, përfaqësuesi ndërkombëtar po heshtin, ndërkaq autoritetet e Serbisë thonë se nuk duan të përzihen në punët e brendshme të Republikës Serbe. Konsultimet për brenda bashkësisë ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë lidhur me referendumin po vazhdojnë, por ende nuk ka informata zyrtare se kur do të bëjnë diçka konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Lajmi fundit nga Italia është se tërmeti ka marrë jetën në së paku 37 personave. Që një vetas një qytetari Kosovës nuk i është bashkuar grupit terrorist Shteti Islamik. Referendumi i sërbëve në Bosnjë nxit përçarjen ndëretnike. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Emisioni on i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshëm.